Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U početku su bila jaja, zapravo celo gnezdo ušuškano na kolenima Luonotar, primordijalnog duha prirode. Jaja je položila patka i, s obzirom da je bila sama već eonima, Luonotar je bila oduševljena što konačno ima društvo. Ali u svom uzbuđenju ona je nenamerno slomila dragocena jaja i tako se rodio materijalni svet. Od žumanaca i belanaca nastali su sunce i mesec, a od slomljene ljuske nebo i zemlja. Ostali komadići preobrazili su se u zvezde. Tako o postanju sveta stoji u finskom nacionalnom epu Kalevala. Uz muziku kompozitora koji se najviše inspirisao ovim epom, naravno Jana Sibeliusa, počinjemo emisiju u kojoj ćemo podsjetiti i na druge velike epove obrađene u muzici. Ja sam Gorica Pilipović.
Thank you.
Sopran Soile Isokoski i simfonijski orkestar iz Göteborga kojim je dirigovao Neeme Järvi izveli su kompoziciju Luonotar Jana Sibeliusa. Iako je školovan na švedskom jeziku, a finski naučio tokom svojih 20. godina, Sibelius je naišao na Kalevalu dok je bio student i odmah je u njenim živopisnim legendama i arhetipskim temama uočio muzički oblik teme s varijacijama. 1891. čak je putovao da vidi najčuveniju finsku narodnu pevačicu koja je Kalevalu pevala, odnosno deklamovala na stari runski način, kao što su kod nas guslari pevali deseteračke pesme. Vrlo je verovatno da su melodijski obrasci i sistem naglašavanja slogova ove pevačice uticali na stvaranje prvog velikog Sibeliusovog dela baziranog na Kalevali, Horske simfonije Kullervo. To je najtragičniji junak ovog epa. I sama kompozicija je epska sa svojih 5 stavova i velikim vokalno-instrumentalnim izvođačkim aparatom. Tu je još jedan junak, Lemminkainen, o čijim poduhvatima Sibelius komponuje popularnu svitu. Ali mističnu atmosferu ovih drevnih priča moći ćemo možda sugestivnije da osjetimo u muzici još jednog finskog kompozitora koji se inspirisao nacionalnim epom svoje zemlje. To je Eino Juhani Rautavara. On u drugoj polovini 70. godina prošlog veka komponuje operu u jednom činu za soliste, muški hor i elektronsku traku pod nazivom Mit o Sampu, tumačeći priču iz Kalevale kao mit našeg vremena, jer u epu se zapravo nikad jasno ne kaže šta je to Sampo. To je svakako neka magična stvar, predmet obožavanja i strahopoštovanja, stalno željen i stalno izvor opasnosti, poput rajnskog zlata. Po Rautavarinom mišljenju to može biti fuzioni reaktor ili superkompjuter. Trojica epskih junaka, Väinämöinen, Ilmarinen i Lemminkainen, kradu Sampo iz mračne zemlje po imenu Pohjola, to je verovatno daleki sever, strašno mesto, i pokušavaju da ga odnesu u maglovitu glavnu zemlju, gde se ne jede i ne bori i gde hrabri ratnici ne lutaju. Ali trojica junaka za malo da stradaju u tom poduhvatu, dok Sampo biva uništen u velikoj eksploziji.
Olipa kerran täällä meren aika, kaupan aika, aseiden ja ryöstön aika. 2 vuosisataa suolatuulta usvaa noita rumpua ja verta. Niistä syntyy Suomi. Hitaasti ja sokeana niin kuin eläin ulapan ja metsän väliin. Sillä idäntietä pitkin Suomenlahden vettä tehdään Venäjää ja Pirkavaltiotar Meelarilla kaitsee Itämerta. Tuntematon on vain Pohjola. Se on suolatuulta usvaa noita rumpua ja verta. Siellä on myös Sampo taikamylly, maailman patsas, vallan kilpi, sarana, taivaan maailman vuori, valtari. rikkaus ja suuruus seuraa sitä, joka sammon omistaa? Vai onko se kuitenkin vain pohjan tähti, polaarista voittamaton ja onnen kaipuu täydellisyyden turha harhakuva? Ikuisen matkan ikuisesti päistyvä ja kenties olematon määränpää. Elämän ja liikkeen synnyttäjä, sillä elämä on tahtoa samalla, kun se on harhakuva, kuolema ja tyhjyys. Silti suurinta ja ainoata meissä on sen tavoittelu, siitä taistelu, sen ryöstäminen omaksemme. Vasten suolatuulta usvaa noita rumpua ja verta. Ja kun te tänään polaarista tavoitatte, kurottuen galakseja kohti uneksien universumien suuruutta ja viisautta, niin on matkan määrä juuri Pohjola. Se miesten syöjä, pimeä ja kylmä kylä, missä Sampo hehkuu. Polaaris, tavoittamaton ja etäinen. Onnen harhakuva, väistyvä ja kenties olematon. Niinpä nähkää, samaa tietä silloin kuljettaa. Myös te, kuin nämä kolme viikinkiä, Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, tietäjä ja seppä sekä seikkailija, samaa tietä, suolatuulen usvan noita rummun veren tietä.
Čuli smo odlomak kompozicije Mito Sampu, čiji je autor Eino Juhani Rautavara. Izvođači su bili tenor Tom Niman uz hor Univerziteta iz Helsinkija, a dirigovao je Mati Hioki. Lično kompozitor je oživeo duh starine, deklamujući tekst prologa. Pomenu smo Rajnsko zlato u kontekstu ove mitološke priče iz Kalevale i naravno time dolazimo do još jednog velikog epa, pesme o Nibelunzima. Ona je zasnovana na staroj nemačkoj usmenoj tradiciji, utemeljena je na nekim istorijskim događajima, a danas je najviše poznajemo kao bazu za čuvenu opersku tetralogiju Richarda Wagnera Prsten Nibelunga. Rajnsko zlato je upravo prvi deo tetralogije. I ne samo da je baza Wagnerovog ciklusa, ovaj veliki ep je u centru njegove teorije o sveobuhvatnom umetničkom delu. Tragajući za prapočetkom, jedinstvom, idealnom sintezom, Wagner se okrenuo mitskom, magijskom, ritualnom, obrednom, ali kod njega su njegove teorijske misli i same muzičke drame duboko povezane. Naprimjer, muzikolog Tibor Knajf kaže da Rajnske kćeri u Prstenu Nibelunga, pored toga što simbolizuju stanje prirode pre pojave čoveka, imaju i alegorijsko značenje u smislu Wagnerovog umetničkog ideala spoja drame, igre i muzike. Naime, u spisu Umetničko delo budućnosti, Wagner označava igru, muziku i poeziju kao sestre koje se spajaju u kolu umetnosti. Knajf pronalazi paralele između opisa kola umetnosti i Wagnerovih uputstava za koreografiju Rajnskih kćeri. Tu su i analogije između imena sestara i umetnosti. Tako Floshilda, najmudrija od sestara, predstavlja poeziju kojoj Wagner pripisuje najveću snagu razuma. Prsten koji Floshilda podiže na kraju opere Sumrak bogova, posljednjeg dela tetralogije, nema samo smisao povratka i stanja otuđenosti u prirodno stanje, već simbolizuje i ponovno sjedinjavanje sestrinskih umetnosti.
Thank you.
Završne minute opere Sumrak bogova Richarda Wagnera izveo je ansambl festivala u Bajrojtu pod upravom Daniela Barenboima. Premijera dela bila je na istom mestu 1876. A baš tih godina nastaje još jedna, danas također popularna opera bazirana na velikom nacionalnom epu. To je Knez Igor Aleksandra Borodina, a ep je Slovo o Igorovom pohodu iz 12. veka. Njegov pisac je nepoznat, a osnovna ideja je poziv ruskim knezovima da se ujedine protiv zajedničkog neprijatelja, Tatara, odnosno plemena Polovaca. Pa ipak, Borodin je izbegao crno-belu koncepciju likova, tako svojstvenu operskoj dramaturgiji, te su tako Polovci i Rusi naslikani s podjednakim simpatijama i ravni jedni drugima. Sukob jednostavno nastaje iz različitih običaja i temperamenta. Tako objektivno tumačenje je vrlo progresivno za ono vreme. Ali Borodin naravno nije propustio da muzički oslika karakterizaciju dva naroda, ruski narodnom muzikom arhaičnog prizvuka, a polovecki orijentalnim gipkim melodijskim linijama i smelom harmonijom. Već u uvertiri koju ćemo sada čuti spojena su dva sveta i najavljene neke od najljepših melodija najvažnijih arija, one koju peva kćerka polovetskog kana, Končakovna i arije samog Igora. Uvertiru iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina izveo je simfonijski orkestar iz Londona pod upravom Đerđa Šoltija. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo velikim epovima obrađenim u muzičkim delima. Jedan od najstarijih epova na svetu, onaj o Gilgamešu, čiji nastanak datira iz drugog milenijuma pre nove ere, našao je svoje muzičko uobličenje u opusu jednog kompozitora iz 20. veka, i to našeg Rudolfa Brucija. Premijera ove njegove monumentalne opere održana je 1986. u Novom Sadu, a kuriozitet je da je naredne godine delo izvedeno na zatvaranju muzičkog festivala u Bagdadu, na mestu gde je i nastao ep o Gilgamešu. Arso Milošević je napisao libreto, obuhvativši nekoliko epizoda iz epa, poput žrtvovanja devojke, te podviga Gilgameša i njegovog nerazdvojnog druga Enkidua. U osnovi su egzistencijalna pitanja čoveka, smrtnost, borba između dobra i zla, kao i simbolika polariteta između sveta muškaraca, hrabrih junaka i žena oličenih u figurama majke i boginje. Brucci je na majstorski način spojio i svetove arhaičnosti i moderniteta, pre svega muzičkim sredstvima slojevitog harmonskog jezika, u kojem postoji čitava paleta izraza, od jednostavne diatonike preko polifunkcionalnosti do atonalnosti i klastera, a sve to preko raznovrsnih lestvičnih sistema, modusa, egzotičnih, celostepenih i pentatonskih lestvica. Glavni lik, kralj Gilgameš, prisutan je u delu poput junaka ruskih opera, Kneza Igora, na primer. On je više plakatska, simbolična figura, dok je lik Enkidua više ljudski zbog pokazanih slabosti. Kolorit istoka je na sličan način kao kod Borodina dočaran skoro stalnim melizmima i intervalom prekomerne sekunde. Ali za razliku od Borodinovog predloška, koji je ipak lokalni, Brucijeva opera poprima univerzalni karakter. Baveći se velikim temama smisla ljudske egzistencije, ona zahvata život u svoj njegovoj bujnosti i strasti, u ratovima, borbama, pobedama, savladavanju prepreka, osvajanju i privlačenju polova, jer to je jedan od prvih trenutaka kad je čovečanstvo spoznalo samo sebe, pa to još i zapisalo na glinenim tablicama.
Thank you.
Čuli smo odlomak opere Epo Gilgamešu Rudolfa Bručija sa snimka koji su ostvarili hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagošta. Epo Gilgamešu inspirisao je nekoliko kompozitora iz 20. veka. Među njima je i jedan od vodećih čeških stvaralaca Bohuslav Martinu. Polovinom 50. godina komponovao je oratorijum. Zanimljivo je da je 30. godina ranije već bio inspirisan jednom vavilonskom temom. Iz 1919. datira njegova muzika za balet Ištar. Još jedno muzičko delo slično operi na temu Gilgameša komponovao je 1992. italijanski kantautor i reditelj Franco Battiato. Poštovani slušaoci, našu današnju temu o velikim nacionalnim epovima u muzici završit ćemo pesmom o Rolandu. To je najstariji spomenik francuske književnosti, datira iz 11. veka. Deo je karolinškog ciklusa, odnosno korpusa književnih materijala i spada u žanr takozvanih chanson de geste, srednjovekovnih narativnih poema o legendarnim događajima ili doživljajima nekog velikog junaka. U ovom slučaju to je Roland, jedan od vitezova Karla Veli, odgovoran za odbranu Bretanje i borac protiv Saracena. Ova legenda se proširila po celoj Evropi, a kroz verziju Lodovika Ariosta s početka 16. veka pod nazivom Besni Orlando dospela je kao libreto i do autora opera. Pored Antonija Vivaldija i Jozefa Haydna, ovu temu je obradio i Georg Friedrich Händel i to kroz tri svoja ostvarenja – Orlando, Alcina i Ariodante. Majstor muzičke scene, Händel je u ovom epu video izvanredni teatarski potencijal. Naime, u renesansi je ovoj herojskoj sagi pridodata izvesna romantična nota. U delima mnogih pisaca, od kojih je Ariostov spev najčuveniji, zabeležena je jedna ljubavna epizoda iz Rolandove mladosti. Strasno se zaljubio u princezu Anđeliku, ona je međutim izabrala viteza Medora, Roland je zbog toga poludeo, ali mu se razum vratio zahvaljujući nadprirodnim silama. Upravo je taj sižaj upotrebio i Händel 1733. godine za svoju operu. Orlando nas uči da je ljubav često razlog našeg gubljenja razuma, kaže jedan stih u trećem činu opere. To je jednostavna poruka i možda ne zahteva svu onu dramsku rafiniranost i muzičku raznovrsnost koju je Händel uneo u delo, ali on je to učinio zato što su problemi o kojima se govori u operi zapravo mnogo dublji. Već sam Ariostov ep naglašava renesansnu opsednutost razumom, ali pesnik isto tako pokazuje i kakva su ograničenja ljudskog uma. Pa ipak, uprkos takvim obećavajućim znacima, Orlando nije postigao veliki uspeh kod publike. Što više, brzo je nestao sa repertoara i nije se pojavljivao sve do Händelove renesanse tokom 20. godina prošlog veka. Danas je jasno da je Orlando jedno od Händelovih najboljih dela. Često je bio poređen sa Mozartovom čarobnom frulom i to nikako nije slučajno. Smatra se čak da je ludilo Orlanda poslužilo kao model i gluku za lik Orfeja, s obzirom da i Orlando odlazi u podzemni svet da vrati Anđeliku. Slušamo scenu njegovog ludila.
Di pluto le assumi case soglie furia che i sol mi dimortolo. Dov'è questa Emerono? A Proserpina in braccio vedo che fugge, ora strappando io corro.
arijom iz opere Orlando Georga Friedricha Händla, koju je otpevao kontratenor Bedžun Mehta uz Birok orkestar pod upravom Renea Jakobsa, završavamo emisiju Vreme muzike, koja je danas bila posvećena velikim nacionalnim epovima u muzici. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.